Areena.
No niin, tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tehdään tänään ruumiin avaus Kalmolle, joka on vielä onneksi hyvin lämmin. Eli rikoskirjallisuuden anatomian selvittäminen on tämän iltapäivän tehtävä. Ja mun vieraana on kaksi etevää ruumiin avaajaa ja oikeuslääkäriä, eli dekkaristit Ari Vaasteen ja Marja Aarnipuro. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.
Murha on kaikista rikoksista ratkaisevin ja lopullisin, sillä sitä ei voi koskaan sovittaa. Mm. Ja siksi murha on ainoa pätevä salapoliisijutun aihe. Jos sinä aiot kirjoittaa salapoliisijutun, ei siihen riitä väärennys. Murha sen olla pitää.
Tässä oli komissaario Palmun erehdyselokuvasta pätkä, jossa Joel Rinteen esittämä Palmu kertoo Matti Raninin esittämälle maisteri Virralle, kuinka asiat salapoliisikertomusten saralla ovat. Ari Vaasteen täällä studiossa ja Marja Aarnipuro kotona. Hyvää päivää molemmille.
Päivää.
Oletteko te samaa mieltä Palmun kanssa? Pitääkö kunnon dekkarissa aina olla murhaa? Marja, vastaa sä eka.
No, mun mielestä ehdottomasti, että en mä kutsuisi sitä dekkariksi, jos ei siinä ole yhtä, vähintään yhtä ruumista, että ne on sitten jotain muita jännityskirjoja ne muut.
Okei. Sä oot tätä koulukuntaa, tämä on paalutettu nyt tiukasti tämän ohjelman alkuun. Entäs Ari Vaasteen?
Kyllä Palmu oli tuossa ihan oikeassa ja Valtari myös siinä sivussa, että kyllä suurimmassa osassa rikoskirjoja tapahtuu murha jossain vaiheessa, vaikka se alkaisi sillä murhalla, niin jossain vaiheessa se tapahtuu. Ja kun se on niin peruuttamaton murha ja ihmisiä se tavallaan kiinnostaa eniten, että jos nyt telkarista Midsommarin murhat sen sijasta tulisi Midsommarin myymällä varkaudet, niin ei sitä katsoisi kukaan.
Niin, se on kyllä totta. Joo, eli se on, niin, no joo. Toi on ihan hyvä vertaus. On silläkin tavalla kiva aloittaa tämä ohjelma komissaario Palmu-pätkällä, koska toissa päivänä uutisoitiin, että Renny Harlin valmistelee uutta Palmu-filmatisointia. Se kertoo myös niin kuin rikosromaanin koko tämän lajityypin suosiosta nykypäivänä. Minkä takia teidän mielestä rikoskirjallisuus on niin suosittua aina vaan? Liittyykö se nyt siihen murhaan just? Mitä sarja ajattelet?
No, sen perustarkoitushan itse asiassa on viihdyttää, sitä luetaan ajankuluksi. Et vaikka siellä olisi jotain niin kuin tämmöisiä rikosteknisiä juttuja, että siis olisi jotain tietoa tai muuta tämmöistä, niin kyllä sitä ajankuluksi luetaan. Se on ihan selvä juttu. Ja kun lukee rikoskirjaa, niin tämmöinen epämiellyttävä rikos, niin se muuttuu tämän lukijan mielessä tämmöiseksi kiehtovaksi ongelmaksi ja se saa siitä sitten tämmöistä jännityksen värinää. Okay. Elikkä siinä on mahdollisuus käsitellä kuolemaa ja pelkoja ja uhkia niin kuin turvallisesti omassa nojatuolissa istuen.
Eli jonkinlaista niin kuin viihdettää, mutta sitten siinä on niin kuin vakava funktio ikään kuin takana. Ootko Marja samaa mieltä?
Joo, no mä oikeastaan ajattelen niin, että se murha siinä niin kuin siinä niin kuin lähestytään semmoista ihmismielen pimeyttä ja se on sellainen asia, se murha, jota niin kuin harva ihminen pystyisi tekemään tai ylittää sen rajan, että siinä tulee semmoista niin kuin jo sinänsä siinä, niin kuin, kun toinen ottaa hengen toiselta, niin se on jo niin iso asia, että siitä syntyy semmoista pohjavärettä siihen jännitykseen.
Okei. Okay. Eli viihdettä, jolloin tämmöisiä niin kuin suorastaan universaaleja ja taipumuksia ihmisluonnon kuvaamisessa.
Joo,
ja eräskin rikoskirjailija se käytti tämmöistä termiä, että dekkari on niin kuin ihanteellinen väline niin kuin ihmisen paeta omia ajatuksiansa kuolettavasta kehästä. Eli se tarkoittaa lähinnä sitä, että tämmöiset ryöstöt ja murhat on niin kaukana ihmisen arjesta, toivottavasti siis on, ainakin sopisi toivoa, että ne aiheuttaa sille sitä tämmöistä niin kuin viihteen tuntua, vaikka siis jos omassa elämässään törmäisi tällaiseen, niin se olisi ollenkaan viihteellistä.
Ja siinä on varmaan semmoista sama asiaa kuin toinen tosi suosittu kirjallisuuden lajityyppi on sotakirjallisuus. Siinä tulee myös jotain sellaisia niin kuin ihmisyyden niin kuin äärikokemuksia ja ilmiöitä esiin, mikä varmasti pitää myös sotakirjallisuutta pinnalla.
Niin, ja sitten molempia yhdistää sitten kuolema, että kyllähän jokainen niin kuin mielessään sitä kuolemaa ajattelee ja suurin osa myös pelkää ja se on tuntematon ja sillä lailla, että se on siinä kanssa semmoinen, mitä ihmiset elämässään miettii ja siihen liittyy syviä tunteita.
Yritetään tässä ohjelmassa saada vähän selville siitä, että mitä dekkarikirjan konepelin alta löytyy. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana ovat siis dekkaristit Maria Aarnipuru ja Aari Wallsten. Mä olen Pietari Kylmälä. Ari, sä opetat myös dekkarin kirjoittamista tuleville kirjailijoille. Mitä hyvässä dekkarissa sun mielestä ehdottomasti pitää olla? Mikä on semmoinen asia, jota ei saa jättää pois?
No sanotaan nyt ihan, jos nyt määrittelisi ensin dekkarin, niin siis tämmöinen fiktiivinen rikoskirja, niin sehän on niin kuin tämmöinen lajin genre, joka käsittelee rikoksia, niiden tutkintaa, tutkijoita sekä rikollisia ja niiden motiiveja. Mm. Eli nämä kaikki siihen pitää olla. Mutta jos puhutaan, että mikä on hyvä rikoskirja, niin sehän on niin kuin tällainen niin kuin yhdistelmä älyllisesti kiinnostavia ongelmia ja taiteellisesti korkeatasoista kaunokirjallisuutta.
No hyvä, toi oli tuollainen yleinen määritelmä, Wikipedia-tasoa suorasta. Mitäs Maria Aarnipuru, mitä sun, sä et opeta dekkarin kirjoittamista, mutta sä oot kirjoittanut neljä Kaarina Riikonen ratkaisee tämmöistä salapoliisiromaania. Mihin tulokseen sä oot tullut, mitä ehdottomasti kannattaa välttää? Mitä hyvässä dekkaris ei missään nimessä saisi olla?
Niin, no mähän vasta oikeastaan opiskelen, että mä en voi missään nimessä opettaa, että mitä pitää välttää. No ainakin se, että mä oon nyt tällä hetkellä viidennen dekkarin kanssa siinä pisteessä, että kustantaja on sen kertaalleen lukenut ja mä oon saanut palautteen, niin ainakin mulle tulee aina se sama palaute, että älä niin kuin ratkaise liian nopeasti ja tarjoile liian nopeasti asioita ja niin kuin, että se loppu on tosi vaikea kirjoittaa, että sen niin kuin moneen kertaan joutuu tekemään. Että
milloin että se alkaa niin kuin keriytyä auki?
Niin ja mulla tietysti kun mä oon niin kuin toimittaja perusammatilta, niin mä oon tottunut tekemään semmosia niin kuin tiiviitä paketteja.
kyllä. Punchline pitää olla siinä heti ensimmäisessä lauseessa melkein.
Niin se on mulle vähän vaikeeta se venyttäminen ja se niin kuin se jännityksen vieminen sillä lailla eteenpäin, ettei tule liian nopeasti ne ratkaisut, niin se. Joo.
Maria, sun viime vuonna ilmestynyt neljäs Kaarina Riikonen ratkaisee. Se on ihana koirien haukunta muuten taustalla.
Kuin Kaarina oven taakse.
Kuin Kaarina Riikosella ikään. Romaani alkaa siis murhasta. Kaarina Riikonen on lomamatkalla miehensä ja ystävien kanssa, kun hotellilla Kanarian saarilla tapahtuu tämä murha ja sitten toimittaja alkaa tehdä juttua nuuskia ympäriinsä ja tulee samalla osaksi tätä myös poliisin murhatutkintaa. Peruskuvio on tuttu sun muista rikosromaaneista. Itse asiassa seuraa aika tarkoin semmoisen niin kuin hyvin perinteisen tämmöisen who done it, kuka sen teki dekkarin lainalaisuuksia. Missä määrin rikosromaani pelaa ikään kuin tämmöisten niin kuin vanhojen hyvien kikkojen ja muotojen kierrättämisellä? Mitä sä Maria Aarnipuru ajattelet?
Mä tosiaan edustan varmaan sitä niin kuin aika tyylipuhdasta perinteistä niin kuin arvoitusdekkarin genreä. Ja semmoisia mä oon mieluiten aina itse lukenutkin, että varmaan nuorena Agatha Christie on kaikki käyty läpi ja sitten sen jälkeen Leena Lehtolaiset ja tälleen. Että
Neiti Marple tulee Kaarina Riikosesta ehdottomasti mieleen. Hän on tämmöinen niin kuin nuuskia, joka ei voi itselleen ikään kuin mitään.
Joo,
mutta nykyiseen, se, toisaalta niin kuin nykyiseen työelämään ja yhteiskuntaan sopeutettuna ja se tekee sitten tietysti mielenkiintoisen.
Joo.
Anteeksi, jatko vaan.
Niin, että se on niin kuin se on mulle niin kuin mieluisin laji. Et jotenkin niinku, sitähän pitää kirjoittaa sellaista kirjaa, mitä itsekin jaksaisi lukea, että ehkä se siitä lähtee se niinku genrevalinta.
Mm, mm. Ari,
niin, mä tähän näin, kun sä kysyit, että mitä pitää välttää, niin mulla on siihen yksi ihan ehdoton, mitä pitää välttää, sattumia. Eli mä oon sanonut näille mun oppilaillekin, että kirjoittakaa mieluummin niinku kieroiluja, mutta ei sattumia. Yksi sattuma voi vielä mennä, mutta sekin saattaa joskus olla liikaa. Että jos niinku tämä dekkari sit lopussa esimerkiksi ratkeaa se juttu jotenkin niinku sattuman kautta, niin sehän tekee siitä etsivästä tunarin.
Tuleeko teille mieleen yhtään dekkaria, joka pelaisi jotenkin sattumilla?
Kyllä. Mutta en rupea sitä tässä sanoa. Pyrin tässä niin, että mä en kertoisi tavallaan yksityiskohtia dekkareista, että jos joku haluaa niitä vielä lukeakin. Mutta tiedän kyllä, missä ihan sattuman kautta lopussa aika tuorekin tapaus on tämmöinen.
Tai kuulostaa ihan hauskaltakin voi olla, jos se on niin. itsetietoisesti käytetty.
Mutta on se semmoinen antikliimaksi kyllä, jos niinku hupsista keikkaa, että se on tavallaan sama kuin kouluaineessa oli, että ja sitten minä heräsin.
Niin, kyllä.
Että jos mä jotain olen oppinut tässä dekkarin rakentamisesta, on se, että siellä pitää niinku, kaiken pitää liittyä kaikkeen ja sitten ei saa tavallaan olla mitään ylimääräistä, mikä ei jotenkin liittyisi siihen asiaan. Niin semmoiset on ollut niin kuin hyviä oppeja.
Ja sitä kautta lukijalle voi tulla sellainen olo, että hän ikään kuin pystyy itse niin kuin jollain tavalla ehkä jopa ratkaisemaan sen tarinan ja olla mukana siinä ristisanatehtävän niin kuin täyttämisessä.
Joo, sehän on niin kuin, varsinkin tämmöiset niin kuin just who done it -tyyppiset dekkarit, niin sehän on vähän tämmöistä niin kuin kilpajuoksua tämän lukijan ja etsivän kanssa, että kumpi tämän niin kuin ensin ratkaisee, jos niin kuin parhaimmillaan on.
Ari, sun kitkarisma dekkareissa seurataan suomalais-amerikkalaisen yksityisetsivän seikkailuja, kitkarisman seikkailuja Helsingin rikollisessa alamaailmassa ja tämä on sitten tämmöinen niin kuin ikään kuin toisen lajityypin edustaja, eli Kit Karisma on niin kuin kovaksi keitetty dekkari ja lihallistaa myös niin kuin, hauskalla tavalla kaikki sen lajityypin tämmöiset niin kuin tyypillisyydet ja kliseet myös, että suusimassa Hyvästi enkelini romaanissa nähdään taas tämä niin kuin kovan maskuliininen, ritarillinen, karski yksityisetsivä, joka joutuu osaksi naisen murhatutkintaa. Millä tavalla sä, Ari, käytät sä tietoisesti hyväksi ikään kuin kovaksi keitetyn dekkarin tämmöisiä ihan niin kuin lainalaisuuksia, joita sä myös tuleville kirjailijoille opetat?
Mä käytän niitä osin tietoisesti ja luultavasti aika pitkälle niin kuin myös tiedostamatta sillä tavalla, että kun mä oon aikoinaan pitänyt näistä tämän lajin jutuista, niin sit se on tavallaan sillä tavalla tullut luonnostaan, mutta se, että kirjoittaa tämmöisestä tyypistä, joka on tälleen sanavalvissa vähän kyyninen ja kovaksi keitetty ja vielä tumma ihonenkin. Mä en ole itse mitään niin kuin näistä. Niin se tavallaan, se vaatii multa aikaa paljon. Mä en voi kirjoittaa sillä tavalla esimerkiksi, että mä kirjoittaisin vähän ja sitten mä tekisin jotain väliä. Mun pitää ensin niin kuin päästä aina tavallaan siihen maailmaan mukaan sen kitkarisman nahkoihin ja sitten kun se on niin kuin minä kertoja vielä, niin sit mä kirjoitan sitä, niin mun pitää olla tai muuten mä tipun sitä tyylilajista pois.
Joo, mun lukijalle se, on, niin kuin, se aiheuttaa jatkuvasti semmoisia niin kuin tuttuuden tunteita. Että okei, joo, tämä on nyt tämä. Tämä on tämmöinen kovaksi keitetty dekkarin, just pitää olla tämmöinen sanavalmis ja vähän kyyninen, ja, mutta kuitenkin ritarillinen ja sellainen niin kuin ihanteellinen.
Niin siinä on niin kuin vähän ihan suoraa perinnettä tuo Dashiell Hammettin ja Raymond Sanderin ja Dennis Lehanen niin kuin vähän niin tuolta amerikkalaistyyppisestä jutusta. Siellä on niitä olemassa. Ja enkä mä sitä häpeä lainkaan, vaan on melkein pelkästään ylpeä siitä.
Kysytään vielä niin kuin suoremmin, että mitä teille niin kuin dekkarikliseet merkitsee? Onko se niin kuin uhka vai mahdollisuus, Maria?
Kyllähän ne, jos ne on niin kuin hyvin käytettyä, niissä on jotain tuoretta, niin ei kai se haittaa. Mä oon yhden kitkarisma dekkari lukenut ja mä viihdyn ihan valtavan hyvin sen parissa ja sitten jotenkin mulla tuli semmoinen Jerry Cottonmainen olo ja tykkäsin, että siinä oli niinku paljon semmoista niinku tuttua siinä genressä. Niin se vaan pitää tehdä hyvin kaikki.
Ari.
Ja siis tokihan siis väkisinkin tulee jotain tämmöistä, koska tämä dekkarihan on jo lajityyppinä, dekkari ylipäätään, niin sehän on hirveän itseriittoinen laji. Mm. Se luo alussa oma ongelmansa, jonka se lopussa ratkaisee.
Niin, kyllä.
Se menee aina näin, joka ikisessä dekkarissa. Se ei ole semmoista, missä näin ei menisi. Ja tähän sapulunaan tämä homma on lyötävä, niin jotain siinä on oltava silloin perinteistä.
Kyllä, toi kuulostaa joltain niin populistisen politiikon työkalupakilta.
Mutta se pitää paikkansa.
Joo.
Niin,
joo.
Vähän niin kuin Timo Soinin gradu, niin sehän on suoraa oppikirja tälle nykyiselle.
Joo, mutta jotenkin kun mä luin näitä teidän kirjoja, mun mielestä niin kuin, te ette todellakaan niin kuin välttele ikään kuin dekkarikirjallisuuden kliseitä. Nämä on niin kuin tosi tunnistettavia, mutta teette sen kyllä molemmat aika luovaksi. Tämä niin kuin sai mut ajattelemaan myös niin kuin laajemminkin sitä, että itse asiassa klisee, ei se ole välttämättä huono asia ylipäätänsä taiteessa. Että kunhan sitä käyttää sille ikään kuin itsetietoisesti ja hyvin.
Niin se on vähän se, että jos suoraan rupeisi kopioimaan tyyliin tuosta, mitä äsken tuossa alussa tuli komisario Palmun puhetta, ja yrittäisi laittaa jonkun palmumaisen hahmot, jolla on samat kliseet kuin Palmulla suoraan, niin mä luulen, että ihmisiä rupeisi kyllä potuttaa aika nopeasti semmoisen lukeminen.
Mikä on rikosromaanin niin kuin tärkein kohta juonen kuljetuksen kannalta?
Kyllä se varmaan se kriittisin kohta on loppu. Mutta sitten siellä jossain keskivälillä aina, niin on yleensä vähän niin kuin väärä epäilys ja niin. Semmoinen, että se on ehkä se toiseksi tärkeä. Tietysti sitten se alku, että se lähtee heti vetämään, että sen ihmiset lähtee lukemaan sitä.
Eli alku, keskikohta ja loppu.
Niin, hyvä vastaus.
Ari.
Joo, siis kyllähän se jotenkin se, tietenkin jos haetaan sitä, että ei tiedetä kuka on rikolle, jos on tämän tapainen romaani, niin kuin suuri osa on, niin kyllä se jotenkin siellä loppupuolella sitten tämä jotenkin paljastuminen on aina tietyllä tapaa niin kuin aika iso paukku sitten romaanissa. Kaikki romaanit hän ei tietenkään rakennu sillä lailla. Mutta niin kuin Marja tuossa äsken sanoi, niin tämmöinen, mikä onkin yksi dekkaristien peruskikkoja, kikkapakista otettu on niin sanottu koukku,
niin.
Joka voidaan laittaa siihen ihan alkuun. Ja se on ikään kuin tämmöinen täky, joka tarkoitus on herättää lukijan mielenkiintoa ja siis laittaa lukija lukemaan sitä juttua eteenpäin. Eli tehdään siihen alkuun. Mä voisin siitä, jos sopii, niin antaa yhden lyhyen esimerkin, oli ihan tämmöisen niin kuin parin virkeen esimerkin, ja kuinka ollakaan, niin nämä virkeet on tuossa mun 3 viikon päästä ilmestyvästä uudesta ikiuni-nimisestä romaanista, niin sen alkuvirkkeet.
Noniin.
Mä annan tässä tämmöisen esimerkin. Kun matkapuhelin alkoi hälyttää, olin säkkipimeän takapihan perällä tutkimassa kuolleen miehen taskuja. Soittoääni ei tullut kännykästäni, joten ujutin hansikoidun käteni varovasti ruumiin yllä olevan pikkutakin sivutaskuun ja vedin esiin iPhonein uutukaisen mallin. Näytöllä komeili isoleukaisen silmälasipäisen miehen kuva sekä nimi Armas Leimu. Niiden näkeminen sai kämmeneni hikoamaan.
Okay.
Eli tämmöinen alku, niin tässä on tällä aika tyypillinen siis koukkualku. Sillä tavalla, että tässä esitellään tämä päähenkilö, että se on minäkertoja, sitten tulee miljöö, sitten tulee tämän, että on ruumis, mikä ruumis, mistä se on tullut, mistä niin kuin on kyse, miksi se on se ruumis siinä. Mm-hmm. Ja sitten tämmöinen aavistus pahasta, kun vielä joku siihen soittaa ja siinä on tämmöinen nimi ja leimo sai käteni hikoamaan. Sitten tulee monta kysymystä lukijalle, joka pitäisi saada se niin kuin koukutettua, että se haluaa lukea tätä eteenpäin.
Ja toi on vielä sellainen niin kuin kuumuuden kokemus siitä, leimu, joka saa kädet hikoamaan. Se herättää jo vähän mielenkiintoa, että mitä siinä. Mutta toihan on niin kuin täysin niin kuin, siis, niin kuin hyvällä tavalla kliseinen alku. Mm. Tässä niin kuin se setti, se koko esillepano on niin kuin, se on lajityypillisten piirteiden niin kuin sisällä.
Ja tämä on myös koukusta tapahtunut. Ihan niin kuin esimerkki semmoinen, mutta mä en suinkaan esimerkiksi aloita kaikkia kirjoja näin. Edellinen kirja alkoi maiseman kuvailulla.
No mulla taas, mä oon valinnut semmoisen tavan tuossa, että mä niin kuin ennen kuin se tarina alkaa, niin siinä on muutaman lauseen semmoinen kohtaus, jossa se niin kuin ikään kuin se ruumis on, tai tämä kuoleva tai kuollut ihminen, niin siinä on semmoinen kohtaus, ja sitten alkaa niin kuin luku yksi ja näin.
Siinä on semmoinen pieni ikään kuin etiäinen siitä varsinaisesta niin kuin ruumiin tai murhan paljastumisen hetkestä siinä ensisivulla. Joo. Hei, kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa vieraana ovat dekkaristit Maria Aarnipuro ja Ari Wahlstein, ja yritetään selvittää tässä lähetyksessä, että minkälainen dekkari on sieltä sisäpuolelta. Mitä dekkari on syödyt? Tämä on Kulttuuri-ykkönen, mä olen Pietari Kylmälä. Eli Otto-pojan kohtalo on siis järjestyksessään neljäs toimittaja Kaarina Riikosesta kertova rikosromaani. Ja siinä Kaarina Riikonen tosiaan on lomamatkalla, tapahtuu murha. Mistä tämä idea romaaniin itse asiassa tuli, Maria Aarnipuro?
No tässä yhdistyisissähän alkaa Kanarian saarilta, joka on mulle niin kuin vuosien varrelta tuttu miljöö. Niin mä mietin siellä kerran ollessani, että mä siihen hotelliin voisin sijoittaa tämän asian. Eli se tapahtuva paikka löytyi sillä lailla. Ja sitten itse tämä tarina, niin tässähän on teemana tämmöinen niin kuin, sukututkimus ja DNA-näytteet. En kerro enempää. Niin se oli just tullut niin kuin suureksi hitiksi ja alkoi löytyä tämmöisiä kummallisia tuloksia niistä, niin näistä se lähti.
Joo, tämä on hauska, tämä esittelee tämmöisen niin kuin nämä nykyään suositut DNA-jäljityspalvelut ja tämmöiset niin kuin sukututkimuspalvelut tämmöisen ikään kuin kotikonstina tämmöisen yksityisetsivän työkalupakissa. Mun mielestä se oli hauska. Siinä oli ihan jotain uutta tässäkin ja nykyajalle ehkä niin kuin ominaista. Sanoit äsken, että tämä on sun omista kokemuksista jollain tavalla niin kuin tämä miljöö lähtenyt liikkeelle ja tämä tapahtumapaikka, murhan tapahtumapaikka. Mutta muutenkin Kaarina Riikonen muistuttaa hieman sua itseäsi, Maria Aarnipuro, siis Helsingissä asuva toimittaja, joka toipuu rintasyövästä. Sä oot itse Apulehden päätoimittaja, oot kirjoittanut paljon omasta rintasyövästäsi ja siitä toipumisesta.
Joo.
Ehkä mä kysyn näin, helpottuuko romaanihenkilön kirjoittaminen, jos se muistuttaa sinua itseäsi näin paljon vai mitä siinä tapahtuu?
Niin, sitähän sanotaan, että kirjoita siitä, minkä tunnet, niin tietysti tämä on sillä lailla helppo ratkaisu, mutta eihän se missään tapauksessa minusta, ei se varsinkaan enää ole niin kuin minä se Kaarina. Ja hänhän on 10 vuotta mua nuorempi ja silleen, että mutta kyllä mä niin kuin, mä siinä alussa, kun mä lähdin sitä rakentamaan, niin mä halusin nimenomaan niin kuin tehdä keski-ikäisen naisen. Että se oli niin kuin olennaista siinä, koska jotenkin siihen aikaan varsinkin niin kuin puhuttiin paljon siitä, miten keski-ikäiset naiset, jotka vaihdevuosissaan kipuilevat, niin on jotenkin näkymättömiä, heistä ei puhuta. Ja mäkin olen saanut esimerkiksi, niin kuin, kun jossain kirjassa oli aika paljon näitä vaihdevuosioireita ja kuumia aaltoja, niin joku mies jopa lähetti palautetta, että niin kuin pitäisi olla varoitus tämän kirjan kannessa, että siinä on kuumia aaltoja, ettei miehet vahingossakaan tarttuisi siihen.
Miehet on niin herkkiä.
Niin, tämä oli niin kuin yksi lähtökohta se sille Kaarinalle. Ja sitten tietysti se ammatti niin, että kun en mä poliisityötä tunne sillä lailla, että onneksi mulla on kaksi semmoista ammattilaista, jotka niin kuin auttaa, mutta mä voin kysyä asioita, mutta että se niin kuin, mä en missään nimessä voisi niin kuin semmoista päähenkilöä luoda, joka olisi poliisi, koska en mä tiedä siitä tarpeeksi, mutta sitten taas toimittajan työssä tietää aika paljon.
Mun mielestä mulla oli oma kokemus tätä lukiessa. Mä inhoan semmoisia romaaneja, joita mä koen, että se on kirjoitettu just mulle. Ikään kuin, että mä edustan niin kuin sitä kohderyhmää, jota tämä kirja havittelee, jotain vaikka helsinkiläisiä alle 40-vuotiaita Yleisradion toimittajia, vaikka näitäkin kirjoja nimittäin on olemassa. Mutta mulle tuli sellainen, että mä en todellakaan ole niin kuin tämän kirjan ikään kuin sitä kohderyhmää. Nämä yhteiskunnalliset kysymykset, joita tämä Otto-pojan kohtalo käsittelee, siinä on tämmöistä niin kuin vaikka mua vanhemman niin kuin työntekijäpolven sopeutuminen niin kuin digitaalisen yhteiskunnan muutoksiin, just niin kuin sanoit, vaihdevuosiin liittyvät asiat. Ja se on paljon tällaisia niin kuin isoja itse asiassa yhteiskunnallisia keskustelunaiheita, jota siinä esitellään. Kuinka paljon sä mietit sitä, että kelle sä itse asiassa niin kuin kirjoitat?
No niin kuin mä aiemmin sanoin, että mä haluan kirjoittaa silleen, että mä itsekin sen lukisin. Niin varmaan mä aika lailla itseni kaltaisille niin kuin, paras kohderyhmähän on niin kuin keski-ikäiset ja ikääntyvät naiset, jotka lukevatkin niin, eniten.
Heidän ja paljon. Nimenomaan dekkareita. Se on nimenomaan tämän ihmisryhmän tosi kiitollinen, kaikkein suosituin laji.
Joo, tosi kiitollinen yleisö. Ja niin kuin, mä oon tosi tyytyväinen, jos niin kuin mua lukevat juuri sellaiset ihmiset, mutta saa muutkin lukea, ei siinä mitään. Että. Ja on kyllä muunkinlaisia lukijoita, mutta varmasti suurin osa mun niin kuin vakituista lukijoista löytyy niin kuin mun ikäisistä ja kaltaisista ihmisistä.
Tässä oli yksi niin kuin hauska piirre kanssa, että tämä on hyvin avulias niin kuin jotenkin nykyajan ilmiöiden niin kuin selittämisessä. Että Kaarina Riikonen ajattelee mielessään niin kuin tarkkaan se, että mitä on vaikka ruutukaappaus. Tai WhatsApp-kuvaviestin lähettäminen, joka ei välttämättä niin kuin kaikille lukijoille ole ollenkaan niin kuin tuttuja asioita.
Niin, joo. Ja tietysti, siis mähän en ole toimittajan työtä tehnyt enää 20 vuoteen itse, kun mä oon ollut näissä pomon hommissa, niin kun kysyit, että onko se minä, niin mä luulen, että mä katson enemmän, niin kuin, että mulla on ollut niin kuin tiimissä paljon toimittajia ja myöskin tuon ikäisiä toimittajia ja ollaan keskusteltu. Ja mua vanhempia ihmisiä, joille niin kuin mä oon itse niin kuin suht hyvin pysynyt vielä tässä tietotekniikan kärryssä ja oon aika digitaalinen itsekin, mutta olen nähnyt paljon ihmisiä työelämässä, joille se ei enää ole ollut niin helppoa. Ja sitten just tämä, mistä mä paljon kirjoitan siinä, että on olemassa tämmöisiä hyvin niin kuin ikään kuin kirjallisia printtitoimittajia, joille se on kaikki kaikessa se pitkä juttu ja sen hiominen. Niin siihen, kun tulee rinnalle sitten, että sun pitää suoltaa sinne nettiin lyhyitä pätkiä, päivittää niitä ja tehdä videoa ja paikka mitä, niin se ei ole ihan helppo juttu niin kuin kädenkäänteessä.
Joo.
No eikä kaikista tule semmoisia diginatiiveja niin kuin tosta vaan.
Joo, ehkä perun sana, niin kyllä itse asiassa tässä mielessä koin olevani ton kirjan kohderyhmää ja tunnistin sen hyvin paljon niin kuin toimittajatyössä. Ihan vakava asia sinänsä. Kuinka tarkkaan teillä on muuten niin kuin päässä sen romaanin juoni, kun alatte kirjoittaa sitä romaania? Miten tämä Ottapojan kohtalo? Kuinka valmis se oli siinä vaiheessa, kun aloit naputella?
Mä oon tässä niin kuin nyt oppinut, että sen ensimmäisen kirjan kohdalla mulla oli vaan niin kuin semmoinen hyvin haalea aavistus siitä, että miten se juoni menee. Mutta mä oon niin kuin oppinut, esimerkiksi Jarkko Sipilän kanssa on paljon puhunut, ja hänhän tekee niin, että hän avaa Wordin, ja sitten hän takoo sinne X määrää lukuja ja kirjoittaa jokaiseen, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja mä oon niin kuin edennyt siihen suuntaan, että mulla on semmoinen OneNote-ohjelma, iso häkkyrä, jossa mä pyrin suunnittelemaan niin kuin mahdollisimman pitkälle nykyään. Se on mun niin kuin levottomalle mielelle, tai siis niin kuin haluaisin nopeasti aina aloittaa, niin se on tosi tuskallista se suunnittelu. Mutta nyt tässä, mitä mä nyt kirjoitan, niin mä oon päässyt jo ehkä johonkin 90-prosenttiseen suunnitteluun.
Joo.
Ja se kannattaa, koska sitten ei joudu niin kuin semmoisiin omituisiin tilanteisiin siellä loppupuolella, että ei se näin voinutkaan mennä ja näin. Että sitten voi keskittyä siihen kirjoittamiseen
paremmin. Ei tarvitse niin kuin korjailla enää siinä vaiheessa. Sitä niin kuin
täytyy kyllä moneen
kertaan. Mutta perusrunkoa ja sitä.
Niin.
Entä Sari, miten tarkkaan sulla on päässä?
No siis, ensin mä sanon sen, että aika monet nimenomaan tekee noin, kun tuossa äsken Maria sanoi, että vähintäänkin niin kuin luvun tarkkuudella kirjoittaa sinne jotain, mitä siinä tapahtuu. Ja jotkut vähän enemmänkin, mutta mä toimin taas toisella tapaa, kuten aika monet sitten taas myös nämä, jotka on kirjoittanut kovasti käytettyä dekkareita. Et mulla on oikeastaan niin kuin, mulla on osa henkilöistä, sitten mulla on lähtötilanne, motiivi ja loppuratkaisu. Mm-hmm. Ja yleensä mä en mitään sen enempää. ennen kuin mä lähden kirjoittamaan, niin laita siihen.
Eli sä kehittelet lennosta.
Mä annan sen tarinan viedä. Ja siinä on vähän se, että sillä tavalla mä pääsen hyvin sen yksityisetsivän nahkoihin, kun se on minä kertoja, niin se etsii ja siinä tapahtuu virheitä ja se menee. Ja toistaiseksi mä oon saanut nämä ihan hyvin loppuun tällä tavalla menemään, että mä menen aika pitkälle umpihankkiin ja mä löydän yleensä parempia ratkaisuja siellä matkan varrella kuin mitä mä olisin siinä etukäteen ikään kuin miettimällä keksinyt. Et usein mä oon todella ylpeä mun etsimästäni, että se keksi ton ja ton tässä näin kun mä menen tällä tavalla. Mä oon huomannut, että tämä toimii mulla todella loistavasti.
Eli tässä on ehkä niinku näiden kahden peruslajityypille, eli tämmöisen niinku who done it -dekkarin ja sitten tämmöisen niinku kovaksi keitetyn dekkarin. Tässä voisi olla yksi niiden ero. Että toisaalta on tämä niinku tarkkaan rakennettu ikään kuin se mysteerin ratkaiseminen ja se kehittely. Ja sitten toisaalta on niinku enemmän niinku seikkailuvetoinen juonen kehittely.
Mutta se ei saa myöskään tässä kovasti, että se juone ei saa niinku pettää, että kyllä sen on tultava siihen sitten. Että sitten jos siinä menisi jotakin mönkään, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi heittää sivukaupalla kamaa roskiin sitten. Mm. Että kyllä siinä pitää tarkkana olla. Mutta tokihan se on esimerkiksi tietää, niin kun joku Agatha Christie, niin sehän on tosi tarkat sapulonat ollut siellä alla, että miten ne tehdään ja mihin kohtaan laitetaan oikeat vihjeet, mihin kohtaan väärät vihjeet että saadaan se paketti niin kuin hyvin kasaan.
Ja silleen voi kirjoittaa kymmeniä kirjoja ja
laajan tuotannon. Voi kirjoittaa ja tulla maailman toisiksi luetuimmaksi kirjailijaksi.
Tämmöinen niin kuin tämä who done it -dekkari tai kuka sen teki. Salapoliisikertomus suomeksi. Se on ehkä niin kuin se kaikkein tutuin kirjallisuuden muoto just vaikka nyt Agatha Christien kautta tai Arthur Conan Doylein Sherlock Holmes tarinoiden kautta. Se on tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin aika sellainen brittiläinen, semmoinen niin kuin siistin porvarillisesta näkökulmasta kuvattuu semmoista yhteiskunnallista kirjallisuutta. Millaisesta tilanteesta tämmöinen niin kuin hyvä who done it lähtee liikkeelle? Millainen se alku kuvan pitää jotenkin olla?
Siis sen juurethan on tuolla Herrasväen kartanoissa tai maalaisidyllissä on tämmöisen niin kuin englantilaistyyppisen salapoliisiromaanin juuret on siellä. Ja usein ne siellä alun perin, niin tämmöisissähän ne olikin ne tapahtumat sitten. Toisin kuin sitten taas niin kuin tämä kovaskeltty dekkarin on niin kuin tämmöisessä kaupunkimiljössä ja urbaani, palveluyhteiskunnan urbaanissa jutussa, sen juuret on siellä. Joo. Toki nykyään tietenkin näitä Hudanit-juttu on tuotu ihan tänne kaupunkiympäristöön, mutta juuret on siellä.
Joo, ja ehkä tässä on myös niinku se, että tämmöinen niinku suljetun huoneen semmoinen tilanne on aika tyypillinen. Just joku vaikka nyt tuossa komissario Palmun erehdys elokuvassa tulee, että siellä on murhattu lukitussa uima-allas huoneessa on murhattu ihminen. Ja sitten miten se on niin kuin pystynyt tapahtuu siinä. Ja ehkä tuossa Kaarina Riikonen -dekkarissa nyt tässä Ottapojan kohtalossa on vähän sellainen samanlainen, että siinä on niin kuin pieni yhteisö, kaikki on lomamatkalla siellä Kanarian saarilla ja sitten siellä tapahtuu murha. Se heti rajaa niiden epäiltyjen joukon aika pieneen.
Joo, no nyt kun sanot noin, niin mä oon nyt miettinyt sitä, että uskaltaisinko mä kokeilla kirjoittaa semmoista hyvinkin suljettua, mutta en ole vielä niin kuin ihan semmoiseen, että et kaikki on varmasti läsnä, joista se joku on. Yhden semmoisen lyhyemmän niin kuin rikosnovellin on tehnyt sillä lailla, että siinä ollaan laivalla ja sitten se on tietty seurue ja se on pakko olla joku niistä, mutta Joo. Se on aika vaikea.
Joo, siis näissähän on niin kuin tyypilliset keinot tämmöisessä jutusta tai tämmöiset niin kuin palikat on niin kuin tämmöinen epäiltyjen niin kuin ryhmittäminen on semmoinen. Ja sitten tämmöiset siistit nimilaput suurin piirtein johtolangoissa, jotka on, ne kuuluu tähän niin kuin englantilaistyyliseen juttuun. Ja sitten se, että kaikki ovat vähän jotenkin semmoisia, että ei niistä uskoisi, että joku niistä on murhaaja useinkin. Että se on tämmöisiä tyyppejä, joita ei niin kuin epäilisi toisin kuin sitten taas näissä hardboard-dekkareissa, niin kaikki on vähän jotenkin niin kuin rosvoja. Poliisitkin on vaan piirun verran parempia kuin mitä konnat.
Niin, kyllä. Mennään sitten alusta loppuun. Mulla on esimerkki komissario Palmu-elokuvasta toisesta kyllä.
Totta kai. Miten minä sitä nyt en aikaisemmin huomannut? Palmu, sinun teoriasi on aivan oikea. Minä allekirjoitasin täysin. Nyt vaan pyörät pyörimään täydellä tehollaan. Nyt puuttuu enää vain murhaaja. Alkanen, ai niin, nyt on yö. Missä kaikki ovat?
Aloitan meistä. Mitä löysit?
Putken. Setä rakasti tähtiä. Tämä oli sen symboli. Kun hän kiristi, hän samalla tavallaan tahrasi rakkautensa. Sen tähden hän halusi antaa tämän Villelle. Nuorelle miehelle, Ille Fakiet. Hän on sen tekevä. Uusi sukupolvi. Ville. Hänen rakkaan saaransa. Siittäjä. Sillä totta te tiedätte, mikä tämä on.
No?
Asiat on päivänselvä. Sukupuolissymboli.
No niin, tässä se on niin kuin hyvin nautinnollinen tunne, kun mysteeri lähtee kiriytymään auki. Tässä Tähdet kertovat komissaario Palmu-elokuvassa Matti Raninin näyttelemä komissaario Virta saa tämmöisen niin kuin seksuaalipsykologisen oivalluksen kaukoputkesta ja siitä se lähtee purkautumaan tätä koko homma. Et hyvässä dekkarissa se ratkeamisen aiheuttama mielihyvän tunne, se voi olla lähes niin kuin fyysinen. Ainakin mun oma ehkä mä puhun vaan itsestäni, mutta se on hirveän niin kuin nautinnollinen, sit kun se lähtee purkautumaan. Voisiko tämä olla niin kuin yksi tämmöinen niin kuin psykologinen selitys dekkarikirjallisuuden suureen suosioon?
Joo, se saa siis tuntemaan tämmöistä jännityksen värinää ja sitten myös tämmöistä niin kuin mielihyvän tunnetta tavallaan, kun se lähtee ratkeamaan tämä niin lukiassa, ja se on siinä tosi tärkeä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana ovat dekkariset Marja Aarnipuro ja Ari Wallsten. Mennään seuraavaksi, keskustellaan vähän tästä hardboiled, kovaksi keitetystä dekkarista. Mä olen Pietari Kylmälä. Ari Wallsten, Skit Karisma on mun mielestä vähän niin kuin kummallisuus suomalaisessa rikoskirjallisuudessa. Se on tämmöinen just niin kuin nimenomaan kovaksi keitetty dekkari, niin kuin on monta kertaa jo todettu tässä näin. Ja hän on mun mielestä niin kuin jopa ihmisenä itse vähän niin kuin itsetietoinen tämmöisestä amerikkalaisesta niin kuin dekkariperinteestä. Että näissä tarinoissa on vähän semmoista niin kuin pulp-kirjallisuuden fiilistä, ehkä vähän viittauksia johonkin jopa semmoiseen niin kuin blaxploitation amerikkalaiseen niin kuin, lajityyppiin.
Mutta kaverihan onkin puoliksi amerikkalainen. Kyllä. Sillä on amerikkalainen isä ja suomalainen äiti.
Miamista suoraan Helsinkiin. Näin. Miten Kit Karisma syntyi? Miksi halusit tehdä tämmöisen haamon?
No mä itse asiassa mun silloinen kustantaja niin ehdotti mulle ylipäätään, että kirjoitan dekkarin. Mä hän kirjoittaa ihan muunlaisia kirjoja, niin sitten mä jotenkin mietin, että minkälainen voisi olla hyvä dekkari. Mutta mä ajattelin, että tämmöinen, mikä on niinku ollut vähän niinku kahden maailman välillä, niin että se on asunut osan lapsuudestaan Helsingissä, osan siellä Miamissa, ja niin että siitä voisi saada jotenkin niinku mielenkiintoisen.
Joo. Mutta siis tämä Hyvästi enkelinen, tämä uusin viime vuonna ilmestynyt romaani, se alkaa niinku suomalaiselta tanssilavalta, tangokeikalta. Kit Karisma pelastaa naisen pulasta ja vuorokauden kuluessa nainen on kuollut. Tämäkin on hirveän tyypillinen tämmöinen kovaksi keitetty dekkarin niinku alkuasetelma. Kit alkaa selvittää murhaa. Tangolava ja sitten tämmöisen niinku suomalais-amerikkalaisen niinku yksityisetsivän yhdistelmä. Se kertoo jo vähän siitä, että miten sä itse kirjailijana yhdistelet tämmöistä amerikkalaista hardboiled dekkarin perinnettä ja sitten ihan suomalaista niin kuin kulttuuriympäristöä. Mitä sanoisit, mikä tässä yhdistelmässä on niin kuin kaikkein hedelmällisintä?
Sehän on tietysti varmaan lukijan päätettävissä. Se oli mukavaa, että kun sä olit sen lukenut, niin sanoitkin jotenkin, että löysit siitä tämmöisen, koska että kyllähän tämä, niin kun, tämä sijoittuu Suomeen, ja, niin kyllähän tämä niin kun selkeästi suomalainen sinänsä on, että kaikki tapahtumat on täällä, ja eikä siihen kannata laittaa ihan semmoisia juttuja, mitkä on niin kun Amerikka, ihan suoraan, niin kun mitä voisi tapahtua vaan Amerikassa, mutta tuskin kannattaisi niin kuin semmoisia valtavia gangsteriliigoja tai jotain konepistoolia, niin. tämmöisiä kuitenkaan, mitä on ollut Amerikan kieltolaki jutussa aikoina.
Kohtuus kaikessa.
Niin, mutta tämä tämmöinen niin kuin kyyninen suhtautuminen vähän niin kuin maailmaan, niin se on näissä kovaksi keitetyissä dekkareissa sen, mikä on siellä päähenkilöllä on. Se kovaksi keitettyhän ei tarkoita sitä, että se sisältäisi jotakin niin kuin erityisen paljon jotain sadistista väkivaltaa tai kiroilua tai jotain, mikä joku voi ajatella, että kovaksi keitetty on varmaan jotain tällaista. Niin pikemminkin päinvastoin, että siinä ei juurikaan ole mitään semmoista ihan sadistisia piirteitä, mikä taas on sitten niin kuin tämmöisen nuudiknuorin tai näiden näitä piirteitä, mitä siinä on.
Kit Karismassa on semmoista niin kuin vanhanaikaista, jotenkin sellaista niin kuin ritarillisia hyveitä. Se on niin kuin tuulahdus menneestä maailmasta, se oikeamielinen ja karski, niin kuin tämmöinen maskuliininen dekkari, joka tuntee olevansa aika niin kuin sille ulkopuolinen myös semmoista nykyaikaisesta niin kuin siis meiningistä.
Sen täytyy olla jollain tavalla oikeudenmukainen, jotta olisi mitään järkeä, että se menee tämmöiseen maailmaan, missä kun niin kuin kovaksi kentuissa dekkarissa usein on vielä vähän synkistetty maailmaa. Se on niin kuin moraalisen rappion ja tämmöisen mädän hallintokoneiston ja tämmöisen maailma. Niin jos se tyyppi vielä, joka sinne itse sukeltaa, niin on itsekin jotenkin tällainen mätä, niin se jotenkin siitä katoaa se kulma, mutta niin. Se pitää olla jotenkin niin kuin oikeudenmukainen ihan varmasti sitten jotenkin niin kuin herrasmieskin, mutta ei missään nimessä mateleva sillä, että se olisi niin kuin esimerkiksi naisia kohtaan, niin kuin, mutta herrasmiessä saa kyllä olla.
Tähän on, nyt palataan taas näihin kliseisiin, niin. Että jos on se niin kuin mateleva herrasmies, sitten se on paha. Tai sitten se on ärsyttävä ja jollain tavalla niin kuin rikollinen.
Joo, mutta siis tämmöisiä, että jotenkin se, niin kuin mä haluankin, että se on niin kuin oikea mielellä, pystyy niin kuin vastustamaan tiettyjä houkutuksia myös.
Mä huomasin, että sun romaanissasi niin kuin ystävällisyyttä ilmastaan teitittelemällä. Ja tämä on jo niinku semmoiseen niinku johonkin menneeseen maailmaan viittaava kielellinen keino, joka kertoo, että et kyse on oikeastaan niinku tämmöisen niinku vanhan kunnollisen maailman fantasiasta.
Tai oikeastaan siis, siinähän teititellään tiettyjä tyyppejä, ei kaikkea, mutta esimerkiksi niinku, kun siinä menee tämmöisen niinku vuorineuvoksen tai kauppaneuvoksen luokse, joka on tällainen vanhempi herra, vaikka se onkin niinku ollut kaikissa historiassa vaiheessa aina jollain ikävällä asialla ilmeisesti tämä tyyppi, niin tätä esimerkiksi tämä teitittelee, mutta kyllähän niinku Suomessa edelleenkin, jos sä menet ministeriä puhuttelemaan tai jotain tämmöistä, ja kyllähän katsot vaikka toimittajaa telkkarissa, kun ne teitittelee
silloin. Mutta tämä kiinnitti mun huomioon, että tämä vuorineuvos myös palkkaa yksityisetsivän niin kuin varjostamaan Kit Karismaa. Ja tämä yksityisetsivä, joka on vähän toisaitoinen tyyppi, niin se yrittää murtautua Kit Karisman huoneessa ja jää rysän päältä kiinni.
Näin käy.
Ja sitten nämä kaksi niin kuin semmoista vähän nuhjusta yksityisetsivää kohtaa siinä käytävällä, jossa jonkinlaisessa toimistohotellissa. Ja sitten ne teitittelee toisiaan. Siinä se kiinnitti mun huomioon, että tämä on nyt aivan niin kuin tämmöinen niin kuin fantastinen ja hauska.
Joo, koska sehän lähtee tavallaan se teitittely siitä, että tämä kaveri, joka jää kiinni, se yrittää sillä vähän jotenkin niin kuin päästä pulasta pois, kun lähtee, anteeksi nyt, kun minä tässä teidän tuota ovellanne, niin se yrittää sillä päästä vähän siitä pulasta, jolloin tämä jatkaa sitä juttua, tämä karismista sama homma.
Kit Karisma on siis tummaihoinen suomalaisdekkari, ja sä itse asiassa niin kuin viittaat hänen niin kuin ihonvärinsä aika paljon siinä.
Aina silloin tällöin, koska voisin kuvitella, että tämmöinen tyyppi niin joutuu myös niin kuin aika ikävienkin tämmöisten herrojen kohteeksi. Mä olen huomannut tuossa lähi S-Marketissa, niin kun on tummaihoinen vartija, niin mitä se saa kuulla siinä. Niin mutta Karisma kyllä antaa sanan sanasta ja pistää luun kurkkuun.
Se ei ole ollenkaan. Se ei ole missään mielessä niin kuin mateleva. Se on aika ylivoimainen hahmo myös. Niin kuin.
Joo, ei se ihan ole samalla lailla ylivoimainen kuin mitä sanotaan Hercule Poirot ja Sherlock Holmes ovat niin kuin älyllisellä tasolla, että nehän alkaa olla jo melkein supersankaritaso.
Tarvitaanko kovaksi keitettyä dekkaria aina takaa jo kohtaus?
Ei.
Hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana ovat siis dekkaristit Marja Aarnipuro ja äsken äänessä oli Aari Wahlstein. Mä olen Pietari Kylmälä. Aini, toinen nopea kysymys. Tarvitaanko hyvään rikoskertomukseen aina myös toinen murha? Teidän kummankin uudisimmassa romaaneissa on niin kuin useampia murhia.
Ei aina eikä kaikissa ole, mutta se tuo semmoista eteenpäin menevää liikettä siihen useinkin. Eli vähän niin kuin pokerissa korotetaan panosta. niin rikosromaanissa korotetaan sitä tuomalla siihen toinen murha.
Mitäs Marja?
Joo, no mulla pääsääntöisesti ei ole ollut kuin yksi, mutta tähän seuraavaan, mitä mä kirjoitan, niin mun tyttäreni keksi siihen niin kuin ihan vahingossa, kun mä kerroin vähän tästä juonesta, niin hän keksi siihen semmoisen elementin ja mä ajattelin, että herranen aika, toi on pakko saada tonne ja sit mä keksin sinne toisen murhan.
Joo, joo. Viime aikoina on paljon niin kuin keskusteltu ja kiinnitetty huomiota niin kuin dekkarien tämmöiseen niin kuin sukupuolipolitiikkaan ja myös niiden niin kuin väkivaltaisuuteen. Että tämmöinen niin kuin Nordic Noir-klise on se, että alaston nainen löytyy tapettuna kylmältä rannalta. Se on niin kuin semmoinen, mikä jollain tavalla niin kuin kiteyttää aika paljon sitä, niin kuin, että miten esimerkiksi niin kuin naisen ruumiiseen, naissukupuoleen suhtaudutaan usein muutenkin populaarikuvastossa. Ja, no, uusimmassa Kit Karisma -tarinassa siinä ei ole niin kuin ikään kuin langettu tämmöiseen niin kuin poliittiseen korrektiuteen, vaan siinä niin kuin naisiin kohdistetaan tosi paljon väkivaltaa. Ehkä mä kysyn Marjalta. Miten sä, Marja, suhtaudut tähän niin kuin viime vuosien keskusteluun niin kuin rikosviihteen naisvihamielisyydestä?
No en tietenkään voi olla mitenkään sen niin kuin puolesta. Että
Vaikuttaako se sun omaan kirjoittamiseen?
En mä sitä ole kyllä omassa kirjoittamisessa ajatellut. Kyllähän se siis, siellähän on muuten vähän niin kuin nousee naisasiaa niin kuin joissain kohtaa, esimerkiksi Kaarinan uralla, hän on nuorena toimittajana ollut esimerkiksi kesätoimittajana yhtä aikaa samanikäisen nuoren miehen kanssa ja sitten automaattisesti Kaarina on laitettu tekemään seurapiiripalstaa,
just,
vaikka hän opiskeli yliopistossa sillä hetkellä ja sitten nuori mies on laitettu tekemään poliitikkohaastatteluja, vaikka hän oli vaan niin kuin lukiopohjalta siellä. Eli siellä on tämmöisiä kaikki ja niin kuin Kaarinan uran varrella tämmöistä, miten naisia on kohdeltu, mutta tätä väkivalta-asiaa, ja mulla ylipäätään niin kuin väkivalta on tosi pienessä roolissa.
Joo, mutta ehkä tässä on hyviä esimerkkejä siitä, että miten yhteiskunnallista dekkarikirjallisuus helposti on.
Mua on ruvennut enemmänkin niin kuin jotenkin kyllästyttämään se, että niin monissa jutuissa on joku sarjamurha, joka murhaa tämmöisiä nuoria naisia lähinnä, niin se on ruvennut mua kyllästyttämään, että mulla on enemmänkin se siinä, että siihen voisi vähän jotain muutakin keksiä, että sitten se tietenkin lähtee siitä se poliisitutkimus ja poliisi lähtee niitä jahtaa, mutta niin kuin, että se lähtökohta. Muuten tuli mieleeni tässä yksi semmoinen asia, mikä nyt kun ollaan lähestytään loppupuolta, me ollaan yksi asia unohdettu kokonaan tässä, kun meidän rikoskirjallisuuden ruuminavauksessa.
Niin, anna tulla.
Nimittäin tämmöinen, että kun me molemmat Marjan kanssa, niin me ollaan silleen, että mulla on yksityisetsivä ja Marja on niin sanottu amatöörietsivä tuossa mukana. Niin suurin osa rikoskirjoista on kuitenkin poliisiromaaneja.
Joo.
Siis valtaosa on niitä, missä poliisi tutkii, että sitä ei kannata unohtaa, että se on kuitenkin tässä se, koska poliisihan nyt normaalistikin tutkii rikokset. Ja yksityisetsivä on sitten taas asiakas ja saa sitä kautta, ja sitten toimittaja pääsee taas toimittajan niin kuin yhteyksien kautta voi lähteä tällä tavalla tutkimaan, mutta poliisiromaani on se, mikä niin kuin vetää eniten, ja niitä kirjoitetaan myös eniten.
Joo, tämä on hyvä. Sano vaan, Marja.
Niin, mullahan on siinä tärkeässä roolissa tämä tutkinnan johtaja Anton Koivunen. Että
siinä kuvataan sitä poliisimaailmaa myös niin, aika läheltä.
Joo, että Kaarina ei ratkaise näitä rikoksia yksinään suinkaan.
Joo, mutta ehkä näitä kaikkia niin kuin sankareita yhdistää semmoinen niin kuin, ikään kuin, mä sanoisin semmoinen niin kuin yhteiskunnallisesti niin kuin läpitunkeva katse. Siis yhteiskunnallisuushan on jotenkin modernin tämmöisen rikoskirjallisuuden semmoinen niin kuin lajityypillisimpiä piirteitä, että Sherlock Holmesilla on niin kuin yksityisetsivänä pääsy brittiläisen luokkayhteiskunnan niin kuin joka tasolle työväenluokasta sinne aivan niin kuin aatelisiin asti ja tämmöinen niin kuin dekkarin katse on siinä tässä mielessä niin kuin läpitunkeva. Sama pätee Kaarina Riikoseen ja Kit Karismaa jollain tavalla, että toimittajalla ja yksityisetsivällä on pääsy niin kuin ne pääsee näistä suljetuista ovista tavalla tai toisella niin kuin läpi.
Joo.
Kaarina Riikonen käyttää sitä näin niin kuin toimittajan katseella niin kuin epäeettisestikin niin kuin hyväkseen. Että hän käyttää sitä omaa toimittajan asemaa
Se on totta. Hänestä näköjään tulee hurjempi ja hurjempi siinä suhteessa, että niin kun kysytään, että olenko minä niin kuin Kaarina, niin enhän mä ikinä käyttäisi semmoisia keinoja, kun hän ihan täysin härskisti valehtelee ja huijailee ihmisiä, että koko ajan vaan muuttuu pahemmaksi näköjään.
Joo. Pitääkö sen dekkarin, sen salapoliisin, Nuuskian olla jotenkin jollain tavalla ikään kuin etuoikeutettu, jotta hänellä säilyy tämä niin kuin pääsy ovien läpi?
En mä tiedä, onko toi Kit Karisamakaan erityisesti etuoikeutettu yksityisetsivä. Hänellä ei ole samoja oikeuksia kuin poliisilla. Poliisillahan on. Se joutuu käyttämään muita keinoja usein siinä. Esimerkiksi toi saattaa Kit Karisama esitellä itseään jossain paikassa, että olen etsivä Karisma. Se on tämmöinen keino, millä se saattaa luoda tämmöisen niin kuin illusion jollekin, että hänellä on jotain niin kuin viranomaisvaltuuksia, vaikka ei oikeasti olekaan. Etsivähän
sitä
se onkin, kun se on yksityisetsivä. Mutta,
ja näyttää tällä sitä etsivän lupaansa ikään kuin se ohimennen olisi poliisin niin, jonkinlainen. Niin. Virkamerkki.
Joo.
Mutta tämä on jollain tavalla mielestäni niin kuin kiinnostavaa, että nämä kummatkin niin kuin, ne etsii tavalla tai toisella pääsyä niistä suljetuista ovista sinne, eikä niin kuin yhteiskunnan konehuoneeseen sinne, missä asiat tapahtuu.
Niin, ja kyllähän toimittajalla on se niin kuin ikään kuin etuoikeus, että aika monet ihmiset haluavat julkisuutta. Joko puffatakseen omaa jotain liiketoimintaan liittyvää tai mitä vaan, mutta että niin kuin sillä lailla hän voi hyödyntää sitä ihmisten julkisuuden hakua.
Joo. Hyvä. Hei, tämän lähetyksen kuunneltuasi voit varmasti itsekin siellä kotisohvalla alkaa kirjoittaa dekkareita. Tästä tuli monta hyvää vinkkiä ammattilaisilta. Ainakin tultiin siihen tulokseen, että kyllä se murha pitää siellä olla hyvässä dekkarissa. Se vähempi ei riitä.
Ei niin.
Hyvä. Hei, kiitos Ari Wahlstein ja Maria Aarnipuro. Eli teidän romaaninne nimet ovat siis Ottopojan kohtalo, Maria Aarnipuron romaani viime vuodelta ja Hyvästi enkelini on Ari Wahlstein ja uutta romaania on tulossa.
Niin mulla tulee nyt 3 viikon päästä Ikiuni-niminen uusi Kit Karisma-romaani.
Entäs onko Kaarina Riikosen ja noille seikkailulle nimellistä jatkoa?
Nimeä ei uskalla vielä julkistaa, mutta ensi syksynä tulee seuraava osa. Siinä Kaarina palaa taas sinne maaseudulle, mutta se olikin ongelmallista, kun kannattaisi pysyä täällä Helsingin poliisipiirissä, niin ei ajaisi kirjoittaja itseään ongelmiin.
Eikä törmäisi taas murhaan.
Niin. Joo.
Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tällä torstailta. Huomenna on vuorossa Kulttuuri Ykkösen kisastudioissa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Annu Kemppainen, Matti Rämö ja Heikki Pursiainen. Ja silloin muuten vähän jatketaankin nyt tästä dekkariaiheesta ja puhetta on muun muassa tästä tulevasta Renny Harlinin Komissaario Palmo-elokuvasta, että onko se komissaario Palmukin nyt pakko pilata sitten? Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää loppuviikkoa.